Kaksi nimekästä teknologiamiljardööriä, Facebookin perustaja Mark Zuckerberg ja Teslan toimitusjohtaja Elon Musk ovat viime viikkoina kiistelleet julkisuudesta siitä, onko tekoäly ihmiskunnalle siunaus vai uhka. Musk pitää tekoälysovelluksia ehkä suurimpana uhkana ihmiskunnan tulevaisuudelle, kun Zuckerberg pitää tällaista tuomiopäivän ennakointia vastuuttomana. Jyrki Kasvi, olette pohtinut tietotekniikkaa ja tietoyhteiskunnan kehitystä varmaan poliitikkona ja myös tekniikan tohtorina. Mitä pitäisi ajatella, kun kaksi näin keskeistä teknologian innovaattoria näkee tekoälyn tulevaisuuden aivan päinvastaisella tavalla?
No, tämä täytyy muistaa, että on osa Muskin ja Zuckerbergin keskinäistä naljailua suorastaan, mitä he ovat harrastaneet viime kuukausina keskenään ja viime vuosina, mutta molemmat on tavallaan oikeassa. Tekoäly ei ole sen kummempi teknologia kuin mikään muukaan, että sitä voi käyttää sekä hyvään että pahaan. Ja se on siitä sitten meistä ihmisistä kiinni, mitä me tehdään sen kanssa.
Helsingin yliopiston tietojen käsittelytieteen professori Hannu Toivonen, miltä tuo Muskin ja Zuckerbergin kiistely vaikuttaa? Onko se muuta kuin tällaista nokittelua?
No, musta tuntuu myös, että se on hyvin paljon nokittelua näiden herrojen kesken, että tosiaan niin kuin Jyrki Kasvi sanoi, niin siihen liittyy niin siunauksia kuin riskejä. Ja positiivisesti tietysti on se, että niistä asioista keskustellaan, koska se on äärimmäisen tärkeä aihe ja vaikuttaa meidän elämään nyt ja tulevaisuudessa, niin on hyvä, että niitä asioita nostetaan esiin keskusteluun.
Mihek itse, yrityksen toimitusjohtaja Henrietta Kekäläinen, olette opiskellut kalifornialaisessa Singularity Universityssä. Miltä tuo kiista näyttää ikään kuin jollakin tavalla paikallisesta näkökulmasta?
Musta tuntuu, että tässä on niinku sekä sellaista firmastrategioiden kommunikointia, että ehkä ihan oikeatakin asiaa, että tietysti Zuckerberg on niinku ottanut siipeensä siinä, että Facebookia käytettiin presidentinvaaleissa tavallaan hänen toiveidensa vastaisesti ja Facebook yritti muutama viikko sitten tällaista kotiapuria, tällaista tavallaan tekoälyä niin kuin tuoda markkinoille, mutta se joutuikin naurunalaiseksi ja sitten sen jälkeen hän meni tekemään tällaista normaalien ihmisten kiertuetta ympäri Amerikkaa. Yritti esittää, että on erittäin lähellä ihmisiä ja että teknologiassa ei ole mitään vaaraa ja että kaikki on ihan normaalia, kun sitten taas Muskille tietysti voi myydä enemmän Tesloja, kun mainoksessa nääntyneet ihmiset aavikoituneella planeetalla kiipeää Teslan kyytiin niin kuin viimeisellä voimillaan. Niin molemmilla on tällainen niin kuin oma ajatus siinä, mutta tietysti niin kuin mä oon vähän eri mieltä siitä, että Musk ei niin kuin ole täysin tekoälyä vastaan tietenkään, että onhan hänkin niin kuin suunnitellut itsestään ajavia autoja. Että, ja tämä niin kuin tällainen avoin kirje, jonka he myös professori Hawkingin ja Bill Gatesin ja muiden kanssa allekirjoittivat, niin siinä alleviivataan, että ei olla sitä vastustamassa, vaan että joitain tiettyjä asioita pitäisi tutkimuksessa priorisoida sen tekoälyn suhteen.
No, niin kuin tuossa sanoi Henri, että Kekäläinen, olette opiskellut tässä kalifornialaisessa Singularity Universityssä. Se on ehkä pari sanaa siitä itse yliopistosta, koska se liittyy tietyllä tavalla ikään kuin tekoälyn mahdollisuuksiin. Kuvailkaa vähän tuota ideaa, mikä tuossa yliopistossa on ja teknologiaa.
Joo, no, Singularity University on sellainen instituutio, joka toimii siellä NASAlla Piilaaksossa ja siellä ideana on tuoda joka kesä tähän lippulaivaohjelmaan niin kuin 80 ihmistä ympäri maailmaa täysin eri ikäisiä, eri tieteen aloilta, eri kokemuksella ja saada heidät vaikuttaa positiivisesti tai ratkaisemaan maailman ongelmia käyttäen eksponentiaalisesti kasvavia teknologioita hyödyksi. Eli lähinnä tekemään jotain niin kuin asioiden suhteen, jotka on ongelmia ja käyttämällä niin kuin teknologiaa niiden juttujen ratkaisemiseen.
No, nyt päästään sitten siihen, että mikä osuus tekoälyllä voisi olla näissä tulevaisuuden pulmien ratkaisussa, niin millä tavalla, ensinnäkin nyt niin kuin tämä, että mitä se tekoäly on, Hannu Toivonen ja asia.
Tekoäly voi tietysti määritellä hirmuisen monella tavalla, että varmaan se merkitys, jossa sanaa tekoäly yleensä käytetään, on se, että saadaan tietokone tekemään jonkinlaista älykkyyttä, kognitioon vaativia tehtäviä, jotka sille koneelle tällä hetkellä on vaikeita. Mutta sitä voisi ehkä, jos hakee analogiaa vaikkapa koneen rakennukseen, hyvin fyysinen perinteinen tehtävä, niin voisi sanoa, että tekoäly on tämmöisten koneiden tutkimusta, jotta niillä koneilla voidaan saada aikaan uusia asioita. Mitä niillä tehdään on toinen kysymys. Tekoäly tutkii pitkälti näin kuin tutkijan näkökulmasta, tieteen näkökulmasta niitä koneen rakennuksen periaatteita. Ja nyt yksi syy, minkä takia tekoäly on hyvin paljon tällä hetkellä esillä, on se, että koneoppimisessa on tehty valtavia edistysaskeleita. Ja koneoppimista voisi nyt sitten verrata vähän niin kuin uudenlaiseen moottoriin, joka pystyy siellä koneen osana tekemään jotain asioita hyvin tehokkaasti.
No millä tavalla kone alkaa oppia? Mikä se on se harppaus, joka on alkamassa tai käsillä?
No kone ensinnäkin oppii pääsääntöisesti esimerkkeistä, eli sillä annetaan iso määrä esimerkkejä siitä asiasta, jota halutaan, että se oppii. Jos halutaan, että kone oppii vaikkapa ajamaan autoa automaattisesti, niin yksi tehtävä on saada aikaan koneen näkö. Ja yksi tapa saada aikaan on käyttää koneoppimista. Antaa paljon opetusesimerkkejä, ensin ehkä kuvia, jotka on liikenteestä. Näyttää koneelle, tuolla on auto. Ja sitten kun näitä on miljoona tai miljardin näitä esimerkkejä, niin se kone oppii sitä yleistämään vähitellen, että se alkaa tunnistaa myös semmoisia autoja, joita se on aikaisemmin nähnyt.
Missä on sitten pulma?
No pulma on moniakin. Yksi on ensinnäkin ihmisten suhtautuminen siihen, että äskettäin just julkaistiin tutkimus Iso-Britanniasta, jossa oli huomattu, että ihmiset pelkää eniten sellaisia tekoälyjä, jotka ohjaa koneita heidän elinpiirissään. Eli esimerkiksi kodinkoneita tai muita laitteita, jotka on heidän niin kuin arjessaan. Mutta toinen on ehkä se, että kun esimerkiksi koneoppiminen menee riittävän pitkälle, meidän alkaa olla hyvin vaikea enää päätellä, millä perusteella tämä tekoäly on tehnyt sen päätöksensä. Ja silloin meidän on hyvin vaikea varmistua siitä, että ei kukaan ole peukaloonut sitä algoritmia siellä taustalla, tai kukaan ei ole peukaloonut sitä dataa, jolla sitä on opetettu. Ja tällainen niin kuin jäljitettävyys on yksi niitä kysymyksiä, joita meidän täytyy niin kuin pystyä ratkaisemaan, kun me ruvetaan esimerkiksi puhumaan vaikka poliittisesta ohjauksesta, jos me ruvetaan ohjaamaan ne terveydenhoitoa tekoälyn avulla, niin meidän on pystyttävä jäljittämään ne päätökset. Tämän takia tässä on päästävä avoimuuteen, että ei ole tämmöisiä liikesalaisuusmuureja siellä taustalla, että tämän taakse ei saa kurkistaa.
Eli että sairaalassa on diagnoosia tekevä ohjelma.
No meillä on jo, Meilahdessa esimerkiksi käytetään jo tekoälyä keskustenhoidossa.
No Henrietta Kekäläinen, millä tavalla tämä sitten ajatellaan nyt tätä yrityksenne roolia tässä MeHackIt, niin tämän ymmärryksen, pohtii tätä ymmärryksen lisäämistä ikään kuin kansalaisten yleisön päättäjien keskuudessa, niin minkälaisia kynnyksiä tässä on?
Joo, no siis MeHackIthän tekee lukion vapaa-valintaisia kursseja, missä on paikallinen nuori opiskelija, joka ohjaa kurssia, missä rakennetaan vaikka itsestään ohjautuvia robotteja tai jotain muuta mukavaa. Ja nämä on niin kuin nyt kuudesosa suomalaisia lukijoita, niin mun mielestä se on, niin kuin, se on aika demokraattinen peruskysymys, että ketkä saa sit tätä niin kuin teknologiaopetusta, koska maailma teknologisoituu koko ajan. Ja se on vähän niin kuin sä menisit ulos ja sä et olisi ikin käynyt biologian tunnilla, että sä näkisit näitä puita ja kasveja ja niin kuin tietysti ilma, vaikka kosteus vaihtelee tai jotain muuta. Ja sä et olisi ikin käynyt tunneilla, missä sulle oltaisiin selitetty, että miten tämä koko maailma toimii. Niin nyt kun sä menet jonnekin liikennevaloihin ja siitä ajaa ohi niin kuin itsestä ohjautuva bussi ja sitten niin kuin sun kännykkä kerää tietoja susta ja Zuckerberg sanoo, että kaikki on ihan hyvin, niin tavallaan jos ei sulla olla ikinä opetettu mitään, että mistä se maailma koostuu, niin sun on aika vaikea ymmärtää sitä. Että sen takia me halutaan antaa niitä kokemuksia, että nuoret voi itse niin kuin rakentaa tosi alusta alkaen jotain, suunnitella sen itse ja luoda jotain uutta. Ja se ehkä se fiilis siitä, että on luonut jotain uutta ja ehkä oppii vähän ymmärtää sitä teknologiaa, niin herättää ehkä kiinnostuksen. Ja se on ehkä se tärkeämpi juttu kuin se itse mitä siellä tunnilla tehdään niinkään.
Nyt on siis kaksi tällaista ikään kuin tuota juonetta tässä tekoälyssä. Toisaalta on se, mitä Annu Toivonen tietoyhteiskuntatieteen professorina ja tekoälyn oppimisen tutkijana käsittelee, eli millä tavalla näitä ohjelmia luodaan. Ja tuota. Toisaalla on sitten niin kuin tällainen ikään kuin politiikka tai ihmisten arkipäivän tarpeet ja ne pulmat, joihin Henrietta Kekäläinen tuolla jo aikaisemmin viittasi, että näitä ihmiskunnan tärkeitä kysymyksiä tullaan ratkaisemaan, niin millä tavalla nämä nyt sitten yhdistetään, missä se tapahtuu, mikä on se foorumi, jossa tapahtuu tuota, että mihin vaikkapa siinä oppivien koneiden kehittelemisessä keskitytään? Onko se kokonaan todellakin niin kuin markkinavoimia ohjaamana niin, että se mistä tulee rahaa, niin sellaisia oppivia ohjelmia niin kuin keksitään ja tuota, ehkä jostakin ei saada rahaa, mutta olisi tärkeää ratkaista vaikkapa suuria ekologisia pulmia. Miten tämä menee?
Raha on yksi hyvä konsultti. Toinen on esimerkiksi tietysti puolustus. Sotilaallinen kompleksi, että siellähän itse asiassa suurimmat rahat liikkuu tällä hetkellä, ja se on aika pelottavaa, kyllä. Mutta sillä tavalla juna meni jo, että jos me ajatellaan, että maailmantalous hallitsee maailmaa, niin maailman arvopaperikaupasta yli puolet on jo useamman vuoden ajan ollut erilaisten algoritmien ja oppivien tekoälyjen hallinnassa, jotka käy nopeaa kauppaa meidän yhtiöiden osakkeilla, meidän arvopapereilla, meidän valuutoilla. Eli nämä, niin kuin sanotaan, että me olemme jo toivottaneet nämä tekoälyt herroiksemme.
Hanne Toivonen, mistä tulee kaikkein suurin raha tekoälyn tutkimiseen?
No maailmanlaajuisesti, niin kyllähän nämä suuret firmat on siinä ehdottomasti johtavassa asemassa. Google, Amazon, Apple, muut. Ja kyllä siellä näiden firmojen käytettävissä olevat rahalliset resurssit, laskentaresurssit ja ennen kaikkea myös se data, jota heillä on käytettävissä, että he on kerännyt tota käyttäjistä ja maailmasta, niin heillä on niin kuin valtava asema verrattuna siihen, miten asia oli joskus aikaisemmin, kun yliopistot oli ehkä niitä johtavia tahoja. Et me edelleen tutkitaan toki omista lähteistämme ja Suomessa merkittäviä rahoittajia on paitsi yliopistot itse, niin Suomen akatemia. Et kyllä meillä akateemisessa maailmassa on vapautta tutkia niitä asioita, joita me koetaan tärkeäksi. Mutta maailman mittakaavassa niin kyllä nämä suuret yritykset on pitkällä meidän edellä.
Ehkä jos uhkakuvista puhutaan, niin muun muassa Nick Boström on siitä puhunut, että sen takia nämä isot firmat kilpailevat siinä tekoälykehityksessä niin valtavasti, että jos yksi heistä pääsisi tietyn asian niin kuin yli tässä tutkimuksessa, niin silloin heillä olisi niin valtava tavallaan etulyöntiasema siinä koko niin kuin, tavallaan tekoälykilpailussa, että jos yksi heistä pääsee tavallaan yli, niin tietokoneet pystyy niin nopeasti sitten edistymään, että ne toiset jää jälkeen siitä, niin kuin vaikka se olisi kuukausi tai päivä niin kuin sitä etulyöntiasemaa, niin sen takia siinä on niin hirveä kilpailu, että tota, Nick Boström puhuu paljon näistä uhkista ja tällaisesta niin kuin, tavallaan aika negatiivisella niin kuin, ajatuksella tai niin kuin haluaa just varmistaa, että myös mietitään, mitä tehdään tässä.
Jyrki Vas.
Sitten kannattaa muistaa, että itse asiassa se iso raha ei ole siinä varsinaisessa tekoälyteknologiassa, vaan siinä, mitä se mahdollistaa kaikessa muussa. Se on vähän sama kuin tietokoneet aikanaan. Että ei tietokoneiden tuottaminen ole koskaan ollut kauhean hyvä bisnes. Ei edes niiden ohjelmistojen tuottaminen ollut kauhean hyvä bisnes, vaikka Microsoftista iso yhtiö tulikin. Mutta se kaikki, mitä sen avulla on tehty muilla aloilla. Ja nyt me nähdään esimerkiksi geenitekniikassa, nanotekniikassa, kaikessa muussa teknologiassa ja taloudessa, mitä se vaikutus on. Ja tekoäly tulee muuttaa samalla tavalla aivan kaiken, ei vain tietotekniikkaa.
No, mitä tämä merkitsee sitten yhteiskunnan kannalta? Ajatellaan, että ne ovat näiden suurten kansainvälisten toimijoiden liikesalaisuuksia sitten nämä tekoälysovellukset. Mitä mahdollisuuksia demokraattisella yhteiskunnalla ikään kuin pitää? Jos nousi sormi.
Mä sanon vielä yhden jutun, että noista miljardööreistä, jotka päättää itse, minne niiden veroiksi tarkoitetut varat menee, niin se on suora uhka demokratialle siinä mielessä, että ne ei ole valittuja ihmisiä, jotka sitten päättää yhtäkkiä käyttää niiden valtaa hurjalla tavalla. Tässä ei ole niin kuin mistään tekoälystä tai sen vaarasta kyse, vaan se, että Apple ja Google ja Amazon ketäs muita siinä top 5, varmaan Mikkis ja sitten jotain muita, niin niiden yhteenlaskettu joku liikevaihto on 2500 miljardia vuosittain. Ja jos nämä tyypit ei annakaan niitä varojaan sinne verorahoiksi, vaan että ne itse päättää, että mikä tänä vuonna kiinnostaa, niin se on suora uhka demokraattiselle valintaprosessille.
Niin, täällä oli muitakin sormia pystyssä. Millä tavalla käy demokraattiselle yhteiskunnalle, kun kansainväliset jätit pitävät tekoälyä omana liikesalaisuutena?
Jos otetaan käytännön esimerkki länsimetron rakentamispäätös aikanaan, niin yksi iso peruste sille oli ne simulaatiot siitä, miten se tulee vaikuttaa liikenteeseen pääkaupunkiseudulla. Mutta sen simulaatiomallin sisälle ei päässyt katsomaan, koska se oli liikesalaisuus. Eli meidän piti vaan luottaa, että siellä on kaikki parametrit ja lähtöolettamat oikein. Ja tekoälyssä tämä on vaan vielä paljon suuremmassa mittakaavassa, että siinä simulaatiomallissa periaatteessa tieto oli olemassa, mutta tekoälyssä voi hyvinkin käydä niin, jos sulla on niin kuin NN-iteraation oppiva algoritmi kyseessä, niin edes sen kehittäjät ei välttämättä enää pysty katsomaan sinne.
Hannu, pystyykö joku, sanotaanko näin, että olisiko demokraattisella yhteiskunnalla oltava tällaisia edustajia, jotka ikään kuin kykenisivät purkamaan sen, mitä tässä jossain kansainvälisen yrityssalaisuuden takana on? Jotain. Ja pitäisikö olla näin?
Pitäisi olla. Onko se realistista tai miten se voisi tapahtua, niin sitä en tiedä, mutta ehdottomasti pitäisi olla. Koska kyllä nämä suuret mainitut yritykset on ottamassa niitä rooleja, joita valtiolla perinteisesti on ollut. Ne tarjoaa aivan perustavaa laatua olevia palveluita ihmisille, joita me käytetään jatkuvasti. Ennen vanhaan se oli valtion rooli pitää huolta meistä. Nyt ne on nämä yritykset, joille me annetaan ikään kuin se oikeus ja valtuutus, ja heillä on myös kyky tehdä se. Niin kyllä me tarvitaan keinoja, joilla demokraattiset elimet, valtiot voi näitä jotenkin kontrolloida ja valvoa ja pitää huolta, että siellä ei tapahdu väärinkäytöksiä tahallisesti tai taloudellisesti syystä tai sitten myöskään vahingossa, että on paljon esimerkkejä, joissa koneille on annettu liikaa valtaa vaikkapa pörssikaupassa ja sitten kun kaikki ohjelmat päättää saman aikaan ryhtyä myymään ja sitten ne näkee, että kurssit laskee, ne rupeaa myymään lisää, seuraa kierre, josta on tullut pörssiromahduksia. Nämä on asioita, joita ei vain niin kuin ole etukäteen osattu ajatella. Niin kyllä nämä asiat ja tämä aiemmin mainittu läpinäkyvyys näissä teknologioissa, sen ymmärtäminen, mitä niissä tapahtuu, mihin ne perustuu, sen selittäminen kansalaisille, olisi äärimmäisen tärkeää.
No tässä Elon Muskin vaatimus oli jotenkin niin kuin, että nyt on viimeiset hetket mahdollisuus tarttua tähän, niin mikä se on se tapa tarttua?
No ainakin niin kuin Suomella mun mielestä olisi hirveän hyvät edellytykset, ja Risto Siilasmaakin puhuu tästä joskus, mutta Suomella on hirveän hyvät edellytykset olla tavallaan sellainen avoimuuden ja niin kuin keskustelun aloittaja, että Suomesta on lähtenyt hirveästi niin kuin vaikka avoimen lähdekoodin teknologioita, ja tämä on niin kuin hirveän arvostettu paikka on niin kuin teknologiamaailmassa siinä mielessä, että me voitaisiin olla se niin kuin joka sitten fasilitoisi sellaista keskustelua, että missä ne rajat pitää vetää, että mistään niin kuin hirveästi ei olla päästy vielä ilmeisesti yhteisymmärrykseen tai mistä autonomisista aseista tai mistä puhumattakaan, että niistä olisi kukaan samaa mieltä, mutta se olisi yksi. Ja sitten tällaiset perustulokokeilut, niitä pitäisi vaan olla enemmän ja niitä pitäisi olla erilaisia, että oikeasti saataisiin niistä kokeiluista tai niin kuin järkevää informaatiota ja päätöksiin tukevaa niin kuin faktaa, että Suomi on hirveän hyvä maa tehdä sellaisiakin, että tehtäisiin niin kuin sellaisia, että varaudutaan siihen, että teknologinen eriarvoistuminen tai että niin kuin koneet hoitaa tosi paljon asioita tai tällaisia juttuja, mitkä on mahdollisia skenaarioita niin kuin tässä lähitulevaisuudessa, niin että nyt tehtäisiin niitä kokeiluita paljon, niin sitten voitaisiin paremmin päättää tulevaisuudessa.
No, ymmärtävätkö poliitikot ikään kuin, tästähän seuraa tällaisia, että veropolitiikka on oltava aivan toisenlaista kuin nykyään ja tämmöiset, niin mikä teidän käsityksenne mukaan on meidän ja muidenkin kehittyneiden maiden poliitikkojen ymmärrys sitten näistä vaatimuksista, muutoksista, joka tässä on kynnyksellä?
No kyllä me tarvitaan semmoista pitkäjänteisempää ajattelua. Sitä huolimatta, vaikka tämä muutos on nyt päällä ja se on hyvin nopea, niin demokraattisen järjestelmän ongelmana on se, että tuijotetaan sitä 4 vuotta, se seuraavaa vaalikautta. Että juuri katselin uutisia Kiinasta, jossa puhuttiin tämän satavuotissuunnitelmasta. Mm. Eli meidän pitäisi pystyä demokraattisessa järjestelmässä hallitsemaan myös pitkiä aikajänteitä ja sellaisia suuria murroksia, eikä vaan niin kuin näperrellä joidenkin kikyjen ja soteen ja terveydenhoitouudistusten kanssa, jotka on kuitenkin tähän verrattuna pikkuasioita. Ja sitten semmoinen asia, mitä mä kaipaan kyllä, on, että meillä niin kuin esimerkiksi tekniikan ammattilaisten koulutukseen pitäisi saada tekniikan filosofia ja etiikkaa, että se me ollaan kyllä laiminlyöty.
Jyrki Kasvi, paljon kiitoksia. Anu Toivonen, paljon kiitoksia. Henrietta Kekäläinen, paljon kiitoksia.